Деплияр Азатлык радиосы хабарлар күндәлегендә башлыярыз. Иранның баш рухани лидеры Аятулла Али Хамини юрдың келәчәге өчен гәпләшүләрендә дә ракеталарның хас мөһимлеген әйтте. Хамининең Иранның революцион гвардиясының баллистик ракеталары үзләштермәк буенча тагалларын голдап эден бу чыгышы Берләшен Штатларын һәм Европа йортларының Берләшен Милләтләр Урамасының хопсылык кеңәшенә юлланып, Техранның якында ячырын ракета сыйныгы вакытында чәре күрмәге чагырышларына гавәт келде. Бу якдәң дәшендәге халыкара гапмагаршылыклар барыда хабарчымыз Арас Первишин маалыматларын диңләли.
Иранның юхары рухани лидеры Аятулла Али Хамениның айтманы күрә, Иранның гелҗәге өчен хас мөһимзат кепләшүләрдә әллә ракеталар. 30 мартта Хамениның рәсми веб-сайтына yerleştirilen бу баянат Кунматар дәүләтләренең Берләшмә Милләтләр Гөрәмәсенең хавфсызлык кеңәшене Иранның голыйда кесрен баллистик ракета сынакларына җавап юкмынә мөмкин булган хәрәкәтләргә кешмәгә чагырган вакытына кабат келәр. Веб-сайтта юрдың юл башына салынып, гелҗәк ракета Ketalarda değerler gepreşiklerde diyenler ya nadan ya da dönük değiller. Hamineyi bu aydiyanlarını İran'ın belli bir derecede aram hesaplanan siyasi yaranlığının başlığı önkü Prezident Ali Ekber Haşimi Refsanjan'a gönüktüryen bulmak mümkün. Sebebi Refsanjan'ı ötün hepte Twitter'de gelecek raketalarda değil diyalogda deyip yadıptı. Hamineyi söylem özünün İran'ın konservatif uğurlu İslam revolüsyasının sakçıları tarafından ballistik raketaları östürmek boyunca edilen tagallaları koldamağa tayindığını duydu. Хамінеї Аслам Республикасы хорынара гүйжі болман гепрешіклері ұмтылса, оны ол хір бір қаушық юрттен абаниян хауфың өңінне дейді шокер дейді. Дүнияның гүйшті дәулеттері білен 2015 елін июл айынны келінен ядро ұлалышығыны Хамінеї оңлады. Йөні ол бұ ұлалышық гүнматар білен кейін керімді доғаслықлы қатнашықлары дікелтмәге кетірмез. Иран өзінің адаты харбы потенциалыны өстірмелді ер. Birleşen Milletler Kuramasının Baş Sekreteri Ban Ki-moon 30 Mart'ta İran'ın raketa sinyallarını geçirmeğinin aradalara sebep olunduğunu belirleyip, neme sanksiyaların ya neme çarelerin görülmeği arada karar vermeli bu kuramanın avuprallık genişi dedi. 6 güçlü devlet bilen bağlaşılan gelişikte Tehran yadro yaralarını götürmeği hüplü balistik raketaları edinmekten saklanmağa çağırılıyor. Üzümüzde ekipte Birleşen Ştatlar, Fransiya, Britanya ve Germanya İran'ın orta aralıklı Şahab 3 raketasının ve kısa aralıklı Kıyam 1 raketasının sinyalleri Birleşen Milletler Kurumasının Havuzsuzluk Kengesi'nin rezolüsyasına ters deyip nagilelik bildirdiler. Bu 4 yurt tarafının Havuzsuzluk Kengesi'ne iyi verilen raportta İran'ın balistik raketa sinyalleri durnuksuzlandırıcı hem provokatif sebebi raketalar umuman yadro yaralarını daşamağa okuyplu değiller. İran muhafız öz raketalarının yadro yaralarını götürmeye niyetlendiğini inkar ediyor. Revolusiya sakçıları sinyalları yurdun yadro yaralarına dayanmayan korunuş gücünü görkezmek için edilen zat deyip suratlandırdı. Birleşen Milletler Kuruması harekete geçer diyen umidi orsiyet kavuşattı. 14 Mart'ta Havuzsuzluk Kengesi'nde İran'ın raketa sinyalları korunluğuna orsiyet sinyallar 2015 yılın rezolüsyasına ters del. Sebebi çağırış hükmani talep geldiydi. 30 Mart'ta Morsiyet'in Dışarı İşler Ministerliği'nin yadro yaralarını yayratmalık ve yaralara kontrollük bölümünün başlığı Mikhail Ulyanov İran'ın tutumluğu uğradı. Ulyanov, Moskova, İran'ın balistik raketalarının yadro yaralarını götürmeye okuyupladığını görküleyen Suudnama görünok dedi. Kremlin 31 Mart'ta Washington'a geçecek yadro hafızlılık samitine delegasiya iyi vermekten boyun kaçırmak bilenim. Gunmatar'ın İran'ın ballistik sinyalları bilen iş çalışmak varadaki sinyalışını kavuşattı.
Haber Simaz Aras Pervişin mağlumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilersiniz. Kalayımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azadlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleyärdiňiz. Owanstanyň howpsuzlyk güýçleri Demirgazy Kunduz welaýatynyň Daşdiýar çetrawyny söwüşçilerden azat etmek ugrunda harbiy çäreleriňe başladylar. Demirgazy Owanstanyň yerli häkimetleri bu ýerde söwüşýän ýaraqly toporlaryň arasynda soňky wagtda Islam döwleti atly ekstremist toporyň agdalarynyň şol sanda Merkezi Aziýaly söwüşçileriň sanynyň köpelýänligini aýdyp aladalanma bildirýärler. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owanstan Daki xabarçymyz Şämirdan Guly Muradynyň maglumatlaryny diňläli.
Gündoğara Awganistanyň Gunduz welaýatynyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigini resmiler aýdýar. Gunduz şäherinde jeňçileriň gowam salýandygyny ma'lum edýär. Ýöne Gunduz welaýatynyň jeňçileri ýok etmek boýunça 29-njy martda Şapak atly harbiy operasiýa başladyldy. Welaýatynyň Daşdiýarçy atly etrabynda jeňçileriň ençeme komandiri halak boldy. Jeňçileriň etrapdaky harbiy merkezleri weýran edildi. Jeňçileriň Şakir Telepi atly bir meşhur komandiram uruşta ölüptür. Daşdiýarçy etrabında başlanan harbiy çäreniň tutuş Gunduz welaýaty boyunca geňeldirilijekdigini welaýatyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Qasim Jeňelbag aýdýar. Gunduz welaýatynyň jeňçileriň kowulyp çykarylýandygyny General Nagtaýar.
Bolu daşdarçı bu an garyp şolada tamamy saaty welaýaty Gunduz amaliýatyny buzurgyra baramandazan.
Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy öňüm harbiy operasiýa geçirildi. Şoňa garamazdan bu welaýatda jeňçiler gitdikçe güýçlenýär. Gunduz welaýatynyň oba ýerlerine jeňçiler ýetilge diýär dip yerli ilat aýdýar. Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň sekretary senator Abdulla Karlygyň aýdyşyça, Gunduz welaýatynda awgan güýçleri jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Awgan güýçler bilen çaknaşykda jeňçiler uly ziýan çekipdir. Daşdiýarçy etrabında jeňçileriň merkezine zarba urulupdyr. Emma jeňçileri welaýatdan doly ýedine serpikdirmek awgan güýçlerine başartmýar. Welaýatda jeňçileriň sany barha köpelýär. Gunduz welaýatynda daşary ýurtly jeňçilerem hereket edýär. Awgan hökümeti merkezi Aziýaly militanlary Gunduzdan kuup çıkarmak boyunca kararlılar deyip karlık aitti.
Gunduz, dirhay emniyeti, usar zarabati, aykara düşman varit sakta, ama polis vali de şerçi de iruza.
Gunduz velayetinin üç etrabi Tacikistan bilen serhetleşer. Tacik Afgan serhetinin 30 kilometre kolayının cengçilerin kontrolündadığını yerli resmiler aydiyar. Gündoğur Awganistanda daşary ýurtly militanlaryň güýçlüdigini Gunduz welaýatynyň häkimi Esedilla Omarhil aýtdy. Daşary ýurtly jeňçileriň merkezi Aziýa ýurtlaryna da howp awandyrýandygyny häkim öňe sürdi. Terroristlere garşy güreşde goňşy ýurtlaryň Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmegini häkim sorady. Gunduz welaýatynda barýan uruş sebäpli 2000 oglaý maşgaly öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Bosup çykanlaryň baş binasy çadyrlarda ýaşaýandygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar habar berýär. Hanım Halimanyň aýtmagyna görä talep söwüşçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda onuň obasynda çaknaşyk bolupdyr. Şonuň üçin biz obadan gaçyp çykdyk. Obamyzda häzirem dartgyllyk hökm sürýär. Öz üýjaýymyza dolanyp bilmeýär. Çağalarımız bilen görgülü yağdayda yaşa yarıs deyip hanım Halima aydiyar. Demirgazyk Gündoğur ve Gunmatar Awganistan'da howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derecede yaramazlaşdy. Daşary ýurtly jeňçileriň hem Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarında toplanýandygyny awgan resmiler aýdýar. Orsiýetiň Awganistan boýunça ýürüýte wekili Zemir Kabelow Awganistanyň Tajikistan ve Türkmenistan bilen çäklerinde 10 miň golay İslam döwleti atly toparyň militanlarynyň yerleşendigini aýdypdyr. Daiş militanlarynyň Awganistanda güýçlenýändigini awgan resmiler hem tasdiklýär. Şämirdan Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi gmail.com adresimizde, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimizde SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nömerimizi kaytalayarın. 7 926 236 0455. Adatlık radyosunun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Siz haberleri gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın resmileri yurdun yaralı güçlerinin şu günler geçirilen harbi taktik etirgönlüşüklerinin devamında yukarı tayyarlık derecesini görküzünlüğünü haber verdiler. Resmi mağlumatlarda tutuş yurtu önce yaralı güçlerin ekli görünüşlerinin katnaşmağında geçirilen giyin dereceli harbi maşklar arkalı yurdun söveş tayyarlığının barlanyanlığına ediyarlar. Şol bırakta da Şenbe günü giyice duyduğansız ıglan edilen bu harbi türgönlüşüklerin devam edecek vaxt möklüti tahkikleştirilmedi. Bir taraflık ve harbi taydan koşulşmalık siyasatını yöredeyen Türkmenistan'ın bir vaxta yaraklı güçlerin ekli görünüşlerini tövüşe tayarlık derecesini bağırlamağı var da harbi bilermenler nekili pekirde. Biz bu temadan postsovet devletleri önce kararsız harbi bilermen Aleksandr Golts ile söhbetleşlik olduk. Gelin söhbetleşliği dinleyelim. Aleksandr, Türkmenistan'da geçirilen hazırki harbi türgönlüşüklerin maksadı var adı siz ne hili pikirde, siz bunun sebebini ne emelerde görüyorsunuz?
Türkmenistan'da государство чрезвычайно закрыто, как
мы знаем. Türkmenistan juda bir yapıq yurt. Şonun üçin yurtdaki kararların kabul ediliş prosesine katnaşmayan tasarki ekspertlerin yurtdaki bolup ketgen ýagdaýlar dogrusunda nähildir bir çak urmagy kyn bolýar. Emma her nähili hem bolsa, häzirki harby türgönlüşikleriň bir näçe mümkin sebäplerini agdata bolar.
Значит, таких причин может быть несколько.
Siz haýsy sebäpleri göz öňünde tutýarsyňyz?
Первое, самое очевидное, это, в общем-то...
Birinciden Amerika'da azitevitindaki umumi yağdaylar gittigice dartkınlaşıp bariyar. Bu hem Owanistan'daki hopsuzluk meseleleri bilen bağlı. Bilsimiz yali hazirki vaqt Owan hükümeti yurdu gözökçülükte saklamak meselesinde ulu kinçlıkları bastan geçiriyar. Kavir ekspertler yurdun belli bölüklerini Talivanın ya da başka bir ekstremistik toparın doğru öz kontrolünü geçirmeğini dine vaqt meselesi deyip hasetlendiriyarlar. Munun hem Owanistan bilen serhetleşen merkezazi yurtları üçin ulu hupu var. Türkmenistan hem bu yağdaylardan kadıdan çıkma değil. Yurtta qariplik, avtoritar rejim hukm sürýär. Bular hem radikal islamyň dürümegine we üsmegine esas bolýan şertler. Sol sebäpli Türkmenistanyň döräp biljek öhümi ýyzy testirmek üçin häzirki türgönüşikleri geçirýändigini aýdyp bolar. Emma beýlik bir tarapdan türkmen häkimetleriniň avtoritar özüni nazara alnandy. Bu harby türgönüşikleriň ýurdun içindäki bir konflikte jogap edilip geçirilýändigini hem çaklamaga esas berýär. Tarihte şular ýaly mysallary biz öňhem saýat bolupdyk. Bu haçanda harby döwlet agdyrylsa boljak mahaly ýa-da tersine hökümetiň armiýany öz tarapyna geçirip agdyrylsyň öňüne aljak bolýan prosedurda hem geçirilip bilinýär. Men bu ähtimallygy hem aradan aýyrmazdym.
Вот этого тоже исключить, я бы не стал исключать.
Harby analitik Aleksandr Golts bilen geçirilen söhbetleşigi dinlediňiz. Türkiye'de Türkmenistan'ın 21 sani rayatının tutsak edilenliği haber verildi. Türkiye'nin medya serişlerinin malumatlarında Türkmenistanlıların neşe karşı görüşü önce İstanbul'da geçirilen operasyanın devamında saklananlığı aydıldı. Has çekmecek malumatları kardeşim Merdan Sariyev'den dinleli.
İstanbul'da neşe sevdugarlarına karşı geçirilen yürüt operasyanın devamında Türkmenistan'ın rayetleri hem tutuk edildi deyip Türk haber serişlerinde mağlumat peyda oldu. Türkiye'nin nesa arası polisiyasının şehirin Zeytinburnu, Avcılar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece ve Ataşehir tevitlerinde geçiren operasyalarında nesa satmakta şüphelenip 33 adım, solusanda 21 tane Türkmenistan'ı tutuk ediliptir. Operasiýanyň dowamında 3 kilogram geroinyň, 1,5 kilogram marihuananyň, 149 gram metamfetaminiň we 300 gram ekstaziniň hem ele salynandygy ma'lum edilýär. Berilen maglumatlardan ma'lum bolşuna görä, tutuk edilenler bi kanun ýeşi maddalaryny esasan köçelerde satypdyrlar. Nişe sevdasında ayıplanıp tutuk edilen Türkmenistanlıların şahsiyetleri ve onların gelecek ıkvalları varada hiç kilim mağlumat berilmeyer. Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasından hem yokorka mesele doğrusunda haysidir bir komentari almak başartmadı. Yere gelende aytsak Türkiye'de köp sanlı Türkmenistanlılar, sol sanlı bikanun migrantlar hem yaşayarlar ve işleyerler.
Kardeşim Merdan Sarıyev'in mağlumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun mağlumatlarını kontakti satsal ulgomunda hem izarlap bilersiniz.
Olerde yurdun içine ve halkarı arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap izarlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlaşıp mağlumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Kontakt sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üsülen tatbilersiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun bu kontakt sosyal ulumundaki sahipasını gözlük bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı hormatlı radyo dinleyicileri sizi haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Aşgabatın kabir bölüklerinde 29 Mart'ta internetin işlemenliği haber verildi. Yurtta internet hizmetlerinin meşhurluğu artyarka internet katnaşığının hilinden hüpçünçülüğün ketilmeğinden edilen şikayetler hali şimdi peyda bolyar. İnternetin el yeterliliğine degişli sonku niyasazlıklar varada haberçimiz Sultan Açilova'dan gurrun vermege soraduk. Sultan'dayda düğün Aşgabat'ta Yine bir neçe saatlap internetin bolmanlığı var da maglumatlar qoşya Aşgabatın haýsy yerlerinde we neçe saatlap internet bolmady.
İnternet meselesinde şäheriň köp bölüginde şu günde unasy dünýäli internet ötýende var da maglumatlar bar. Bir günün hem salşyň gowdan nasybynda ötýä, bir gün paraqat nasybynda. Şu şäheriň içinde şu häli şu internet ötýä.
Edil siziň ýaşaýan ýeriňizde internet bilen bagly problemler ýüze çykdymy?
Hawa näçe internet bilen bagly şu gün öýlen saat Şey, menin öz internetim 17-30'larda ölçti. İşlerim kadir bir yarım saat uğrak karastım. Onun da saat 11'den bu. Yankın olatsa zan ettim. Şimdi erkir zayafka verin. Yankı teknik kömeğe havarlasın dedi.
Sizin yaşayan yerinizde internetin düğün işlemenliğinin sebebini anıklap bildiniz mi? Ne mi dediler?
Onu men anıkladım. Zayafka verenimde. Bizde yeniyata ya olmasa anırkı. Patstantiyada hiç şeyle kemçilik yok. Sizin önünüzde kemçilik olmalı. Barlar deyip. Bana söyle diyelim. Ben düşünün okuyayım. Ben internetim patı tek ediyorsa. Şimdi şunu boylarından ayırsak. Kulp ait yanım mı söyler bilecekler.
Sultan'da internet hali şimdi ölçüp duruyor dediniz. Bundan o da internetin ölçmek olan bağlı yağdayı kaçan yüze çıktı.
Şu yattı halen çiftli on. 23 Mart günü oluyor. 23 Mart günü. Tağat 14.30'da. Ben tağada seyrettim. Şu 14.30'da. Benim internetim ölçti. Ondan sonra ben şunu teknikü kömeğe zan edip 40-17-00 bir de teknikü kömeğin telefonu internetin ölçündüğü var adı sonra çok buldum. Böyle şimdi haçın internet verildik. Ne için ölçti? Ne oldu diyeceğim? Seher boyunca ölçti dedi. Seher boyunca internet yok. İşle derler. İnternetin işler dedi. Yani operatör trubkanı koydu. Şimdi şu saat 17-30'dan son verdiler. Şu saat 18'e kolay alsın. İş vakti kurtarı veren vaktinde internet işler başladı.
Cemi ne açı saatle internet olmadı?
Şolun 3 saatlerine uğrak internet olmadı. Mesela 23 Mart'ta şolun seher boyunca ölçtü deyip operatörün öyle bana cevap verdi. Ondan da yine de şöyle bir kıymetli ilerim oluyor da şey abonentin platan hakkında hiç kimliğine veren on. Ha benim abonentin platan benim tarifim günde 2 manat abonentin plata gitti ya. Şolun bir gün işlemese de Sen ondan şu öğren hala dedip şunu barıp anıklar abonentini bölümden şunu bakar et. Yani sen yarım onun gitti ya zaten şunu tarifi alıp dururlar. Yani abonentini falan alıp dur şu odundan. Yani şu an emeden okların hası ya bizde diye 7000 tane abonent var şehir boyunca diye. Yani teknik konuya gelen işgar. Biz diye 3 günün devamında size becerip vermeye hukukumuz var diye, hakkımız var, 3 gün sizi karıştırmaya diye. Şimdi 3 gün ben işleyen diye, ben karışı oturmalım 3 günler. Biz ya bizim nenemiz ol, bizim öz kanunumuz o diye, ötçeyen yer köt diye. Ben benim için ötçeyenin sebebini aydın oklar. Şunlar yalak, batı kıyım yağda iş internet bilen işlemek.
Ашхабаттагы хабар Семиз Султан Ачилова белән кечерлен сөхбәттәшлеге диңләдегез. Да шугыз кыданың медени пайтахты дилеп ыглан идилди. 29 мартта Ашхабатта бу вакыйга багышланган юрийте давара кечерилди. Ресми маалыматларда да шугызның өңкү совет дәүләтләрнең аглавы көпесене үз ичен алган регионал ураманың медени пайтахты дилеп ыглан идилмәгенең Түркменстанның милли байлыкларын ва рухи кыйммәтлекләрне дөнья яйратсактыгы ыглан идилди. Шул бирокта Түркмен Станын яңа бер шәһәре мәри geçen елда Төркия дөньясының мәдәни пайтахты дилеп ыглан ителипти. Мариның бер елның дәвамында көтәрен бу ади шәһәре ва юрда нәмә гетерди. Хөрмәтле радио диңлеҗләр, үз фикерләрегезне мәгълүм итмәгә чагырырыз. Хуҗызларыбыздан гелен тетфирләрнең берендә Дилнара Мурадова, Аркын Волун Хишсат Ирсәлек күнде гүнүндән көпәләр айлыклар узыпсызды, һеч сада етенок, о хиле атларын берилмәге, бәлки хәкимләрин җүбүсендә бер үткәшүклек эдендер дип үз тесвирендә языяры олтыз, атлы оқызымыз булса, мәдәни пайтахт ады мара 3000 адым йерләшкән ак үй берди. Ул үй курыжак булып 4 адым пида булды дип үз тесвирендә языяр. Догрысы атлен тесвириядан оқызымыз булса, һеч кимә һеч сат бер Мәр химмәдәт президенты берилләр дип үз тетвирендә ядыптыр. Әлбәттә бу фикерләр оқыйчыларыбызның шәхси фикерләре булып, Адатлык радиосының позициясын аңлатмыйар. Хөрмәтле радио диңлеҗләре, гәплешекләребездә гозгалган мәсьәләләр барыда фикер paylaşmak исләсәңез, Адатлык радиосының adatxabar.com веб-сайтына, шәледә Facebook-та Адатлык радиосы һәм ВКонтакте социаль ульгымында Адатхабар сәхифәләрмәдә тетвир ядың. Адатхабар.com веб-сайтымызда Түркменстандан derbeden.net я да garaum.info прокси сайтлары аркылы кирип болар. Без белән телефон аркылы һәм хабарлашып белерсеңез. Хөрмәтле радио диңгезчеләре, Азатлык радиосы белән телефон аркылы хабарлашма үткәрсәңез, безнең Москвадагы телефон номерымыз әйтәң әйтәм. Номерымыз 7-926-236-04-55. Заң әйтәнегездә сезгә автоматик күренештә кыйтка белдереш эштерләр. Аннан соң сез үз мәсьәләңезне мәгълүм итеп белерсеңез. Сез заң әйтмәгәнгез исәсәңез, хөкман үз телефон номерыгыз әйтәң. Без кыйтка вакытта сез белән хабарлашырбыз. Азатлык радиосының телефон номеры 7-926-236-04-55. Шу номеры СМС һәм юллап болар. Азатлык радиосы сезнең җаңларыгызга карашар. Хөрмәтле радио диңгезчеләре, шуның белән ярым сәгатьлек хәбәрләр гүндәлегебезнең шуңгы санын җәмлиярыз. Сәгатьләр хәрәкәтмәдән соң гәпләшүгебезне язгы күренешендә диңләп белерсегез. Азатлык радиосының эфир толкынларында калың.